«Дік, у вас завжди були такі чудові манери», – примирливо мовила Бебі. Жінки трохи стривожено дивилися на нього з-поміж цілого звіринця хутор. Молодий англієць нічого не зрозумів. Це був один із тих хлопців, що полюбляють лазити по карнизах та підвіконнях, уявляючи себе моряком на вітрильнику, і всю дорогу назад до готелю розводився про безглуздий боксерський матч між ним та його найліпшим другом. Виходило, що вони цілу годину наставляли один одному синці, ні на мить не забуваючи про свою дружбу та любов. Дік розвеселився. Отже, щоразу, як він вас гатив кулаком, ви переймалися ще більшою приязню до нього.
Так, ще більшою повагою.
Я не розумію тільки, з чого це почалося. Ви з вашим найліпшим приятелем сваритеся через дрібничку?
Якщо ви не розумієте, то чого пояснювати, холодно відказав молодий англієць.
Що ж, типова відповідь. Звикай до неї, якщо хочеш говорити людям те, що думаєш, сказав собі Дік. Йому стало соромно. Цей хлопець ще не навчився мислити логічно, і не треба було дражнити його за те, що він із нісенітниці робить притчу. Дух карнавальних веселищів ще не ослаб, і весь гурт подався до ресторану, де бармен-тунісець вигадливо маніпулював освітленням у залі, створюючи світловий контрапункт, де лейтмотивом було місячне сяйво за вікном, відзеркалене від крижаної поверхні ковзанки. Виблиск криги зробив свою справу. Глянувши на ту дівчину, Дік остаточно переконався, що вона якась нежива і нецікава. Куди приємніше було спостерігати в напівтемряві, як жарини сигарет то зеленіють, то робляться срібними, коли спалахують гірлянди червоних ліхтариків, і як біла смуга лягає на танцювальну площадку, коли відчиняються двері бару.
«А тепер скажіть мені, Франц, – промовив він, – чи можна, просидівши ніч у пивниці, розраховувати на те, що наступного ранку пацієнти вам довірятимуть? Та вони ж відразу побачать, що ви не лікар, а раб свого шлунку».
«Я йду спати», – оголосила Ніколь. Дік провів її до ліфта.
«Я б теж пішов, але мені ще треба довести Францеві, що я ніякий не клініцист».
Ніколь увійшла до кабіни. «Бебі дуже практична жінка», – задумливо сказала вона.
«Якщо хочеш знати, твоя Бебі».
Двері ліфта стулилися, і Дік подумки договорив під рівне гудіння підйомника. «Твоя Бебі міщанка і егоїстка». Але через 2 дні, їдучи з Францом саньми на залізничну станцію, Дік сказав, що зважив усе і схильний прийняти його пропозицію. «Ми, видно, попали в зачароване коло», – признався він. «Темп життя, який ми обрали, вимагає дедалі більшого напруження, і Ніколь цього не витримає. А нашій літній ідилії на Рів'єрі однаково прийшов край. Наступного року туди, очевидно, з'їдеться весь Бомонт». Вони проїздили повз гірські ковзанки, над якими лунали віденські вальси, і на тлі блідо-блакитного неба майоріли прапори різних шкіл.
«Що ж, сподіваюсь, що ми впораємося, Франц.
Ні з ким іншим я б на це не наважився».
«Прощай, екстаде! Прощайте, рум'яні обличчя, холодні свіжі квіти, сніжинки в темряві. Прощай, екстаде! Прощай!»